Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbinsiu jauną moterį, kuri prisipažįsta, jog niekada neplanavo dirbti grožio srityje. Ir štai šiandien ji yra ne tik nagų priežiūros specialistė, bet ir grožio salono savininkė. Sveikinuosi su grožio salono bendrovės Šiauliuose KG įkūrėja Kristina Strautininkienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, mane iš tikrųjų labai suintrigavo tas sakinys, kurį radau jūsų anketoje, kad na, niekada neplanavau ar neįdirbti šitoje srityje, bet štai jūs pilna koja esat ne tik nagų specialistė, ne tik grožio salono įkūrėja, bet dar ir dėstytoja, ar ne, šitos pačios srities. Taip. Tai jeigu nepaslaptis, ką jūs planavote veikti ir kaip jūs atsidūrėte vis dėlto šitoje srityje?
Aš kažkokių nuo jaunystės didžiulių planų, ką aš veiksiu ateity neturėjau. Aš visada atsimenu, mano tikslas buvo dirbti savo ir kad aš galėčiau turėti darbo knygas, kur aš planuočiau savo dienotvarkę. O iš tikrųjų, tai aš studijavau renginių verslo vadybą, visą laiką buvau labai veiklus žmogus ir kažkaip save mačiau renginiuose, aktyviuose veikluose, tarp žmonių, kažkokiam tai judriam versle. Galbūt nemačiau savęs grožio srity dėl to, nes nu, ir mano tėvai buvo verslininkai visai neseniai uždarę savo įmonę, kur tikrai nebuvo visiškai nieko bendro su grožio sritim. Tai tiesiog visą laiką mes turėjom tokį įdomų požiūrį, dabar jau to nebėra, bet anksčiau būdavo, ką veikia gyvenime. Tai nagus darau, ai tai neprotinga tikriausiai. Turėdom tokį prastą stereotipinį požiūrį į nagų ar ten bet kokį grožio specialistą, kad ką moteris vyk gyvenime, jeigu jau tu dirbi grožio srityje, aiškia, tu nelabai kažkur kitur esi tinkama. Tai galbūt mane tas požiūris gazindavo, dėl to aš savęs nemačiau toj srityje.
Tai ar tas požiūris dabar, kai esate verslininkė ir būtent šitos srities verslininkė, pasikeitė jisai?
Visiškai, kardinaliai. Ir ne tik dėl manęs, o dėl to, kad ir patys meistrai, jie nu, rodo iniciatyvą kitaip pateikti tą verslą, kitaip rodyti savo darbus ir visiškai nu, kiti bendravimai. Ir tikrai tas stereotipas aplamai ne tik man, bet aplamai visuomenė keičiasi.
Na gerai, kaip apskritai kilo mintis pradėti verslą, ar ne, jau galėjote likti tiesiog specialistę, o jūs būdama jauna, štai beveik 26 metų pradėjote savo verslą.
Aš esu labai reiklus žmogus, bet nemėgstu savo poreikių apkrauti kitiems žmonėms. Tai aš kaip pradėjau dirbti ne savo salone, o tiesiog kaip meistrė nuomavus darbo vietą. Aš pamačiau, kad daugelis dalykų man toj vietoj netinka, bet aš nu, neįsugi savininkui salono ir nesakysiu, atsiprašau, bet pas tave man netinka ten kažkas vienas ar kitas dalykas. Tai aš nusprendžiau su kolegė tuo metu, mes kartu nusprendėm, kad galbūt, nu, einam dirbti dviesiai, kažkokias taip patalpas namojamės dviesiai ir dirbam taip, kaip mums patogu, mūsų požiūrį sutapdavo. Tai ieškojom patalpų dviesiai, neradom tų išsvajotų mūsų patalpų, radom gerokai didesnės ir supratom, kad dviesiai mes neišsilaikysim. Tai aš kaip pradėjau dirbti grožio srityje, aš visada žinojau, kad aš norėsiu savo to saloną. Tai buvo labai puikus metas mums išeiti dirbti ant savęs.
Na, jauniems žmonėms paprastai didelis iššūkis yra, iš kur gauti tą pradinį įnašą, ar ne, jeigu nepaslaptis pradedant savo verslą. Kokio reikėjo to pradinio kapitalo ir iš kur jūs jį gavot, kaip sprendėt šitą iššūkį?
Mhm. Tai pirmąjį mažesnį mūsų saloną atidarant, ten kažkokio didžiulio kapitalo nereikėjo, dėl to, nes patalpos nuomojamos. Aš labai daug dirbdavau, iš tikrųjų dirbdavau nuo 8 ryto iki būdavo 10-11 vakaro, tai išeidavo tų kažkiek pinigėlių pasitaupyti dar dirbant kaip meistriai, o saloną mes įrengėm tiesiog po truputį dirbdami, uždirbdami ir investuodami į tą nedidelį mūsų saloną. Mums nereikėjo kažkokių tai nežmoniškų pradinių įnašų, kapitalų, kad mes galėtume startuoti. Mes po truputį tiesiog iš savo finansų atidarėm.
Na gerai. Jeigu finansai nebuvo toks didelis iššūkis, tai galbūt kokie nors kiti iššūkiai ar ne buvo ir kaip su jais, kokie jie buvo ir kaip su jais tvarkėtės?
Aš kadangi iš prigimties esu meniškas žmogus, tai man iššūkis buvo visi dalykai, kas yra rišta su dokumentais. Buhalterija, tie patys viešoji reklama ant pastato sienų ar langų, ten daug turi savivaldybės leidimai, projektai ir visa kita. Man pačioj pradžioj buvo sudėtinga tai, paskui kitas iššūkis man buvo derinti verslą su motinyste, nes tikrai reikia daug laiko planavimo, aš nenorėjau apleisti nei vienos, nei kitos ryties, tai man reikėjo daug planavimo. Tai sudėtinga buvo viską derinti ir visur suspėti. Nes aš esu iš tų žmonių, kurie stengiasi su to tvarkytis, bet niekas kitas taip gerai nepadarys kaip aš pati. Tai aš visą laiką bandydavau tiesiog viską daryti pati.
O buvo iššūkiai. Kaip su klientais, nes jauniems verslams būna pakankamai sunku susirasti naujus klientus, ar ne, ir suprantu, kad, na, bent jau grožio srityje konkurencija pakankamai didelė. Tai kokios jūs laikėte strategijos pritraukiant klientus ir kas labiausiai pasiteisino?
Kokybė. Kokybiškas darbas. Iš tikrųjų, jeigu tu turi darbę kokybę ir orientuojasi klientų aptarnavimą, tai tikrai su tais klientais problemų nekyla. Ir plus labai svarbu atsirinkti kolektyvą dirbantį kartu, nes jeigu kartu dirbantis meistras dirbs nekokybiškai, tai niekas nesakys, kad tas ir tas meistras man padarė nekokybiškai ten ar nagus, ar plaukus, ar bet ką. Tai klientas ateis ir sakys, kad jie salone man prastai atliko paslaugas. Tai svarbu pačiam dirbti kokybiškai ir turėti kolegas, kurie dirba kokybiškai.
Bet čia įdomi tema, jūs anketoje taip pat nurodėte, parašėt, kad labai norėjau padėti, na, ką tik iškeptiems šviežiems ar ne specialistams. Šiuo atveju kaip suderinti tą kokybę, ar ne, ką jūs sakot ir ko reikalauja klientai. Ir va tą jauną meistrą, pavyko čia suderinti?
Žinokit, pavyko. Pavyko dėl to, nes aš savo jaunus meistrus pati mokau, jie pas mane kurį laiką dirba imdami, vadinkim, modelius, kurie žino, pas ką ateina, jie praktikuojas, jie praeina visus mano mokymus, mes startuojam nuo bazinių dalykų ir tik per laiką po truputį mes augam į kitų dalykų, kuriems reikia didesnės kvalifikacijos, tai po biškį mes tos meistrius ir užsiauginam. Tai tikrai šituose vietose mums nekyla problemų.
O jeigu dabar darytumėt verslą iš naujo, ar ne, ką dabar darytumėt kitaip? Na, visada smagu pasimokyti iš klaidų, aišku, geriausia, kai gali pasimokyti iš kitų klaidų. Tai kur galbūt suklupate, ką dabar darytumėt kitaip?
Aš galbūt kadangi mes iš vieno salono, kur buvo 48 kvadratai, labai greitai per porą mėnesių persikeliam 116 kvadratų. Tai mums ten reikėjo nemažai remontų ir viskas vyko labai greitai. Aš galbūt neskubėčiau. Tikrai gerai strategiškai susidėliočiau darbo vietas, pozicijas, kiek turėsim kirpėjų, kiek turėsim manikiūro meistrų. Aš dabar sėdžiu kabinete, kurio net neturėjo būti pagal planą iš tikrųjų, bet mes vėliau padarėm kabinetą, nes pamatėm, kad yra didelis poreikis tai paslaugai, kuriam kabinete aš dabar esu. Aš neskubėčiau ir tikrai susidėliočiau darbo vietų strategija. Čia buvo toks, kur turėjom 3 kirpėjų darbo vietas. Vėliau darbo eigoje, jau pradėjus dirbti, mes perdarėm į 2, pakeitėme manikiūro darbo zoną. Tai aš tiesiog strategiją darbo vietų tikrai perdėliočiau kitai.
O baimė, kokiu turėjot baimę pradėdama verslą? Ir ar turėjote planą B? Na, jeigu nepasiseks, ar net apie tai nesvarsite?
Aš iš tikrųjų tikiu manifestaciją ir aš savo tokių minčių, kad man nepasiseks, net neleidžiu įsileisti galvą. Visą laiką stengiuosi savim tikėti, kartais aišku visokių momentų būnu, kai atsisėdi ir galvoji, Jėzus, ką aš čia darau? Tikrai atrodo sunku, tu turi suderinti, suspėti ir dokumentus, ir personalo valdymas, ir darbuotojus surasti, kad tos darbo vietos nestovėtų tuščios ir nereikėtų ten iš savos kišenės padenginėti mokesčių. Tai aš stengiuosi negalvoti, kad man nepasiseks. Tai tas mane tikriausiai ir gelbėjo. Visą laiką turi plano B, aš neturėjau iš tikrųjų niekada, nuo tada, kai jau pradėjau dirbti grožio srityje, nes aš tiesiog tikiu savim. Tai tas tikriausiai man ir padėjo tą verslą vystyti sėkmingai, nes aš visada tikėjau, kad man pasiseks.
Ką galbūt patartumėt jauniems žmonėms, kurie taip pat, na, norėtų palikti samdomą darbą ir pradėti savo verslą, bet, na, šiek tiek trypčioja ir nesiryšta. Koks būtų jūsų esminis pagrindinis patarimas?
Tai kaip dariau, aš taip palinkėčiau daryti ir kitiem. Tikėt savim, nebijot, dirbti kokybiškai, nepamiršti, kad apsilankyti ir kvalifikacijos mokymuose ir tikrai klientai būti atviriem ir tiesiog maloniem žmonėm nežiūrėti nieko iš aukšto. Viskas eina per nuoširdumą, per tikėjimą savim ir tiesiog nebijoti. Ir mes kaip visą laiką šeimoje, jeigu galvojam apie darbą, tai visą laiką iškeliam savo klausimą, o ką blogiausia aš galiu prarasti? Kas blogiausia gali atsitikti? Susidėlioji blogiausią scenarijų ir supranti, kad tas blogiausias scenarijus, tai, nu kas, finansinė nenauda. mes jauni žmonės užsidirbsim galų gale. Tai tiesiog susidėlioji blogiausią scenarijų ir sugalvoji, kaip iš jo išsikapstytum.
Puikus labai patarimas. Ačiū labai, Kristina, kad skiriat mums laiko. Primenu, kad šiandien sėkmės receptuose kalbinu bendrovės KG įkūrėją Kristiną Strutininkienę. Ačiū, kad kalbėjo su mumis. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.